На Магілёўшчыне ў склад участковых выбарчых камісій не патрапіў ні адзін дэмакрат. Пра гэта паведамляюць магілёўскія праваабаронцы Барыс Бухель, а таксама Алексей Колчын. У складзе 782 сфарміраваных на тэрыторыі вобласці выбарчых участкаў палітычныя партыі будуць прадстаўляць праўладная камуністычная партыя Беларусі, а таксама рэспубліканская партыя працы і справядлівасці. У той самы час на Магілёўшчыне ад кампаніі назірання за выбарамі права выбару 2015 шляхам вылучэння ад палітычных арганізацый дэмакратычнай скіраванасці, а таксама шляхам збору подпісаў вылучаліся ў склад участковых выбарчых камісій 52 чалавекі. Найбольшую колькасць вылучыла мясцовая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» – 10 чалавек. Аднак адпаведны кастынг не прайшоў ніхто з вылучэнцаў. Сітуацыю з уваходжаннем ў склад участковых выбарчых камісій каментуе праваабаронца, а таксама доўгатэрміновы назіральнік за выбарамі Алексей Колчын.
З тых, хто не былі ўключаны ў склад камісіі, такія прэтэнзіі былі ў іх дачыненні. Не маюць досведу працы ў выбарчых камісіях, нідзе не працуюць. Дачыненні да трох было сказана, што яны прыклоннага ўзросту. Дастаткова смешна гучаць гэтае слова пра тое, што не маюць досведу працы ў камісіях, таму што, па словах гэтага ж чыноўніка, 22% складаюць новыя сябры камісіі. Ну, але відавочна, што ўсе камісіі падкантрольныя і ніякіх тут сюрпрызаў на жаль няма.
Другі праваабаронца Барыс Бухель паведамляе, што ніхто з забаркаваных кандыдатаў на ўваходжанне ў склад участковых выбарчых камісій не стаў скардзіцца на чыноўнікаў. Паводле яго, людзі проста не вераць у тое, што пры гэтай дзяржаўнай сістэме можна дабіцца праўды. Таму і колькасць вылучэнцаў у камісіі ад дэмакратычнага лагера вельмі неістотная.
Прагрэса нету, если на прошлых выборах хоть что-то кого-то иногда пропускали, то сейчас абсолютно ноль. Никого не включили.
Заявил магілёўскі праваабаронца Роман Устінаў специально для программы «Кардыяграма».